залуучууд эргэн тойрондох асар их төрөгдөл, аюул ослын улмаас альчих талхах ёстойгоо бодон гайхширч байгаа цаг үед энэ удаагийн ерөнхий чуулган болж байна. Дэлхийд дэх нөхцөл байдал ийм болно гэсэн анхааруулгыг бошиглогч төлөөлөгчд илчлэлтүүдээр дамжуулан хүлээж авсаар ирсэн бөгөөд юу хийх ёстойг үргэлж үзүүлсээр ирсэн билээ. Хүмбэр их эзэн бурхны нэрээр бүр дэлхийн аврагчийн нэрээр ярьж болно хэмээн их эзэн бошиглогч Йозеф Смитэд илчилсэн юм. Дөлхөрүүд сэргээгдсэнээр өвөг эцэг, эцэг хөвгүүдтэй гэр орон бүрд санвартны эрх мэдэл байх боломжтой болсон билээ. Өмнө Самунта байсан 15 жилийн тэртээ тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга гэр бүл дэлхийд дахно өргөх тунхгийг гаргасан юм. Энэ бол сүмийн түүхэн дэх 5-р тунхаг юм. Судрын тодорхойлтын дагуу уг тунхаг нь илчлэлт хэмээн тооцогдох бөгөөд сүмийн гишүүдийн хувьд сайтар уншиж мөрдөх ёстой удирдамж юм. Уг тунхагт Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн тэргүүн зөвлөл ба 12 төлөөлөгчийн зөвлөлийн бед эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын гэрлэлтийг бурхан томилдог бөгөөд гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдгийг шин сэтгэлээсээ тунхаглаж байна хэмээн өгүүлжээ. Бурхад өөрсдийн дүр төрхөөр хүнийг зохион байгуулахаар бурхтын дүр төрхөөр тэд түүнийг эрэгтэй мөн эмэгтэй бий болгохоор явв. Мөн бурхад хэлэв, бид тэднийг ажиллах болно. Мөн бид тэднийг үр төлтөй байж, мөн өсөн үржиж, дэлхийг бүрхэх, мөн үнийг захирахар болгоно. Энэ зарлиг хизээч цуцлагдаагүй юм. Мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зарлиглах юу ч гэсэн тэд хийх нүү гэдгийг харахын тулд үгээр бид тэднийг нотлох болно. Энэ нь тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх бүлгөө гэсний дагуу бид аз жаргалтай байж болохын төлөө юм. Хүмүүн нь эрх чөлөөтэй бөгөөд өөрсдийн төлөө үлдэх мөн агуу хийгээд эцсийн өдөрдөх хуулийн шитгэлээр бусдаас өөрсдөө дээрээ үлдүүлэх үгүй байх, эрх чөлөөтэй байх ёстой хэмээн Лихай заажээ. Эзэн миний төлөө байдаг бол харин Люцифер миний эсрэг байдаг. Гэвч яахыг би өөрөө шийддэг гэсэн эртний үг нь бидний сонгох эрх сатаны хүслээс илүү хүчтэй болохыг харуулсан сургаалын тод илрэл юм. Сонгох эрх бол үн цэнтэй зүйл. Бид мунхаг харлагнаасаа болоод сонгох эрхээ өөртөө өгч мэднэ. Харин үүнийг хүч биднээс хүчээр булан авч чадахгүй. Бас чөтгөрл намаг юм хэлэгчлээ гэсэн эртнээс дамжиж ирсэн шалтак үгс байдаг. Тийм биш ээ. Тэр чамаг мэхэлж буруу замаар хөтлч чадна. Гэвч чамаг албадах эсвэл альва нэг нүглийг хүчээр үлдүүлж нүгэлд чинь барьж байх хүч түнд байхгүй. Амьдрал бүтээх буюу үр хүүхэдтэй болох хүчийг итгэмжлэн хүлээлгэсэн нь бидэнд агуу баяр баясгалыг авчрахын зэрэгцээ бас хамгийн аюултай уруу даталтуудыг араасаа дагавалдаг. Мөнх бос амьдралын бэлэг болон амьдрал бүтээгч чадвар нь бурханлаг ажиллал юм. Өөр юу таач харцуулшгүйгээр энэ хүчийг зөвөөр ашигласнаар бид Тэнгэрдэх эцэгтэй ойртож бүрэн дүүрэн баяр баясгалан эдлэх болно. Энэ хүч бол аз жаргалын төлөвлөгөөний зүгээр нэг бүрэлдэхүүн хэсэг биш. Харин түлхүүр бүр гол түлхүүр нь юм. Бид энэ хүчийг мөнхийн хуулиудын дагуу хэрэглэж байна уу эсвэл түүний бурханлаг зорилгыг эсэргүүцэж байна уу гэдгээс бидний ямар хүмүүс болох нь өөрт хамаарна. Та нар өөрсдөө бурхны сүм мөн бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хүн хүн өөрийн чөлөөт хүслээр бидний эцэг, бидний бурхан дуулууртай байхаар шийдэж, тэрхүү хүслээ түүнд залбиралаар илэрхийлэх үед энэ нь түүнийг улам эрх чөлөөтэй болгож байгааг мэдэрдэг. Дуулууртай байснаар бид энэхүү хүчний сайн сайхныг гэрлэлтийн гэрээнд эдэлдэг. Амьдралын маань их булгаас үр хөвгүүд мань бидний гэр бүл үржин тулждаг. Эхнэр нөхрийн хоорондын хайр өнөөдөн үргэлжилж, энэ хайр нь амьдралын туршид сэтгэл хангалуун байдлыг авчирдаг. Хэрвхэн эдгээр адислуудыг мөнх бусын амьдралд авч чадахгүй бол тэдгээр адислууд эрэх амьдралд өгөх болно гэсэн амлалт байгаа. Цэвэр ариун хартай байна гэдэг нь амьдралыг бүтээгч хүчийг зөвхөн үрд мөнх итгэл эвдэхгүй байх амлалтыг бие биедээ өгч, хуулийн дагуу ёслол гүйцэтгэсний дараа мөн боломжтой бол ариун сүмд лацдан холбоолох ёслол хэлгэсний дараа л чин хайрын илрэл болгон хэрэглэгддгийг хэлнэ. Энэ нь зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хүний хооронд, үрдийн хань болсон эхнэр нөхөр хоёрын хооронд л байх ёстой. Энэ тал дээр сургаал маш тодорхой юм аа. Бид зарилгуудыг үл томсрлох эрх чөлөөтэй ч илчлэлтүүд чи болохгүй хэмээн тод томруун үгээр бидэнд хандаж ярьсан үед анхаарлаа хандуулсан дээр. Амьдралыг бүтээх хүчтэй бүх хүмүүст сатан хорсон атархдаг. Сатан амьдралыг бүтээж чадахгүй. Түүнд бэлгийн хүч чадал байхгүй. Тэрээр бүх хүмүүн өөрийн адил зовлонд байхыг эрхэлдэг бүлгөө. Тэрээр та нарыг ёс суртахуунгүй харилцаанд уруу татснаар амьдралыг бүтээгч хүчийг зөвөр ашиглах явдлыг гутаан дормжлохыг эрэлхийлдэг. Их эзэн дагалдагчтай ойлгуулахын тулд нэг зүйлийг нөгөөтэй адилтгасан үүнтэй адил химэх хэллэгийг ашигладаг байлаа. Жишээ нь Тэнгэрийн ханчлал бол сайн сувд хаагч худалдаачинтай адил юм. Тэнгэрийн ханчлал бол загасны тортай адил юм. Тэнгэрийн хаанчлал бол талбайд нуусан эрдэнэ лугаа адил юм. Өнөө үед порнографийн аимшигт нөлөө нь энд нэгийг тэнд нөгөөг хордуулж ихэнхтэй нөхөр болон эцгүүдээр дамжин гэр орон бүрд төрөмхөлийн халдхыг эргэмзэлсэн дэлхийг хамарсан тахалтай адил юм. Харамсалтай нь энхүү дахлын хор уршиг ихэнхтэй сүнслэг байдалд үхлийн аюул учруулдаг. Люцифер гэтэлгэлийн агуу төлөвлөгөө, ад жаргалын агуу төлөвлөгөөг тасалдуулахыг хичээж байна. Порнограф Христийн сүнсийг ямагт ницааж, Тэнгэрлэг эцэг болон хүүхдүүдийн хоорондын харьцааг тасалдуулж, эхнэр нөхөр хоёрын хайрын эмзэг харилцааг таснан бүсдүүлдэг. Санварт агуу хүч оршдог. Энэ хүч та нарыг порнографийн тахлаас хамгаалж чадна. Нөлөөнд автах юм бол порнограф нь үнэхээр дахал юм шүү. Хэрв дуулууртай байвал санварын хүч муу зуршлыг хэрхэн тагидан хайж тэрч байтугай донтолтоос яаж салж болохыг харуулж өгч чадна. Санвартнуудад энэ эрх мэдэл байдаг бөгөөд энэ эрх мэдлээ хилэнцэд нөлөөг зайлуулахад ашиглах шаардлагатай. Бид анхаарлын дохио хангинуулж сүмийн гишүүдэд сэр эргэн торонд юу болж байгааг ойлго хэмээн сэрэмжлүүлж байна. Эцэг эхчүүдээ, энэхүү босромог явдлгээр бүлэгчин занал хийлэхгүй хэмээн байнга сэрэмжтэй байхтун. Гэрлэлтийг орлуулахыг хичээсэн сатаны олон хуурамч аргуудаас хамгаалах ёс суртахууны хэм хэмжээний жишгийг бид заадаг. Сайн мэдээний зарчмуудад харш альва харилцаанд орохыг ятгаж байгаа ятгалах нь буруу юм гэдгийг та бүхэн ойлгох ёстой. Ёс бус явдал хизээч аз жаргал байгаагүйг бид мормны намаас мэддэг билээ. Зарим хүмүүс өөрсдийн цэвэр ариун бус, байгалийн хуулиас гажуу дотоод хүслийг би төрөлхийн ийм юм, тиймээс үнийг даван туулах аргагүй гэж боддог. Тийм бишээ. Бидний Тэнгэрлэг эцэг юуны учир хүнийг ийм болгох вэ дээ? Тэр бол бидний эцэг гэдгийг санахтун. Бурхан та нарыг хэрэс чин хэтэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрөхгүй. Харин сорилтыг төсвөрлөж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм хэмээн Паул амласан билээ. Хэрв та хүсэх юм бол муу зуршлаа орхин донтолтыг даван туулж сүмийн альч гишүүний хувьд зохисгүй зүйлээс хол явж чадна. Бид алмагийн сануулснаар үргэлж сэрэмжилж залбирах ёстой. Мууг сайн, сайныг муу гэж нэрлэгчэд, харанхуйг гэрэл, гэрлийг харанхуугаар солигчд, гашууныг амттайг гашуунаар орлуулагчд гаслан таяа хэмээн Исая сэрэмжлүүлсэн юм. Хэдэн жилийн өмнө би Аберкеркийн нэг сургууль дээр очсон юм. Сургуулийн багш надад хичээл дээр муурын зулцэг авчирсан нэг жахан хүүхдийн тухай ярьж өгв. Тэр явдал хичээлийг нь тасалд дуусныг та нар төсөөлж байгаа байх. Багш тэр хүүгээс муурын зулцгаа хүүхдүүдийн өмнө өргөж харуулахыг хүсв. Энэ муурын зулцэг эр юм уу, охин юм уу гэж хүүхдүүдийг асуух хүртэл бүх юм хэвий явагдаж байлаа. Энэ тухай ярилцахыг хүсээгүй багш нь энэ ямар хамаатай бэ? Энэ чинь зүгээр л нэг муурын зулцэг шүү дээ гэв. Нэг хүү би яаж мэдэж болохыг нь мэднэ гэв. Багш энэ асуудлаас зайлсхийх арга уусныг мэдээ. Тэгээ яаж мэдэх вэ? Нөгөө сурагч нь хариуд нь бид санал хурааж шийдвэрлэж болно шүү дээ гэжээ. Энэ явдал та нарт инээдтэй байж магадгүй. Гэрвч би сэрэмжтэй байхгүй бол өнөөдөр бурхны болон байгалийн хуулиудыг олонхийн санал өөрчилжих юм шиг санал хураалтаар дамжуулан хуулийг өөрчилж ёс суртахуунгүй явдлыг хуулиар зөвшөөрүүлэхийг зүгээр хараад өнгөрүүлэх төдийгүй бүр дэмжих хүмүүс байна. Байгалийн эсрэг хууль гаргалаа гэхэд үүнийг хэрэгжүүлэх боломжгүй юм. Жишээ нь таталцлын хүчний хуулийг хүчингүй болохоор саналаа өгөх нь ямар нэг нааштай үрдүнд хөргөх гэж юу? Дэлхийн суурнаас өмнө тэнгэрт эргэлт буцалтгүйгээр тогтоогдсон өөрчлөх боломжгүй ёс суртахууны болон бие махбодын хуулиуд байдаг. Ёс суртахууны жишгүүдийг дахин дайн тулалдаанаарч нууц санал хураалтаарч өөрчилж болтгүйг түүх дахин дахин сануулсаар ирсэн билээ. Бид эсэргүүцлийг үл хайхран сонгосон зам дээр бат зогсох шийдвэр төгс байна. Бид сайн мэдээний зарчим хууль ёслуудаас зууран алхах болно. Эдгээрийг хүмүүс санаатай буюу санамсаргүйгээр буруу ойлгодог бол тэгжил байг. Бид үүнийг өөрчилж чадахгүй, өөрчлөгч үгүй. Бид бурхны хуулиудад дуулгургүй байх юм бол тэр дорой замаа алдна. Хэрэв бид гэр бүлээ хамгаалахгүй, тусалж дэмжихгүй бол соёл иргэншил болоод бидний эрхчлөлөө мөхөж үгүй болно. Миний хэлснийг та нар хийхэд их эзэн бибээр үүрэг хүтээдэг. Гэвч миний хэлснийг та нар үл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй. Нөгөө хэлэнц гин буруу гаж донгийн шоронд хоригдсон хүн бүрт хаалгаар гарах түлхүүр нь байдаг. Энэ түлхүүрийг намжлал гэдэг. Хэрв энэ дүлхүүрийг хэрхэн ашиглахыг мэддэг бол сатан таныг барьж дийлэхгүй. Намынчлал уулчлалын хоёр зарчим уруу татагчийн амьшигт хүчнээс илүү юм. Хэрв та зохисгүй зуршил буюу донтолтын эрхшээлд орсон бол хор хөнөөлтөд тэр үйлдэлээ зогсоох шаардлагатай. Тэнгэр элчүүд таныг дэмжиж, санвартны удирдагчид хүнд хэцүү үед ч нь удирдах болно. Намынчлалаас өөр ямар ч зүйл дээр бурхны өгөөмөр нинжин сэтгэл болон ачивэл илүү тодор харагддгүй билээ. Бурхны хүү бидний аврагч ба гэтлэгчийн хийсэн цагаатгалын агуу их ариусгагч хүчийг та нар ойлгодгүй. Хэрв тед намынчлах аваас тед зовхгүй байж болохын тулд бурхан бибээр бүхний төлөө эдгээр зүйлсүүдийг амссан билээ гэж тэрээр хэлсэн. Аврагч маань хайрын энхүү бурханлаг үйлдэлээрээ бид бүхэн нүглийнхээ төлөөсөө төлөхгүй байж болохын тулд шитгэлүүдийг маань өөр дээрээ хүлээсэн юм. Чин сэтгэлтэй хүмүүс зөв замдаа эргэн орох боломж байдаг. Намынчлал бол цэвэрлэгээний бодистой адил юм. Бүр сэтгэлийн гүнд шингэсэн нүглийн толбоч арилах болно. Порнографийн аимшиг дүрсийг зайлуулж гин бурууг арилгагч өрөндөг санвартнуудад байдаг. Муу зуршлын нөлөөнөөс салгаж тэрч байтгаа донтолтын гинж хичнээн бүх байлаач гэсэн түүнээс чөлөөлөх хүч санварт би. Санварын хүч өнгөрсөн үеийн алдаа дутагдлын шархыг эдгэж чадна. Бүх хилчлтийн дундаас болгоогтөн нүглүүдэ намжилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөвддөг ажгүй мөн их эзэн бибээр тэдгэрийг цаашид санах нь үгүй хэмээсэн энхүү үгсээс илүү эрхэм сайхан тайтгаруулагч үгсийг би мэдэхгүй. Зарим үед нүглээ илчилж шитгэлээ хүлээсний дараач гэсэн намжиллын хамгийн хүнд хэсэг нь өөрийгөө уучлах явдал байдаг. Уучлах гэдэг нь жинхэнэ ёсоор уучлахыг хэлдэг болохыг та бүхэн мэдэж авах ёстой. Миний хүмүүс наманчлах болгонд би тэдний эсрэг хийсэн алдаануудыг нь өршөх болно. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдинг Смит яс суртахуунгүй амьдралаа орхих арга замаа олохоор хичээж байсан нэгэн эмэгтэй наманчлалын тухай ярьсан байдаг. Тэр эмэгтэй чухам яах ёстойгоо түүнээс асуужээ. Ерөнхийлөгч хариуд нь лот болон эргэж хараад давсан баг нь болсон лотын эхнэрийн тухай шаштрыг хуучин гэрээнээс уншихыг эмэгтэйгээс хүсв. Тэгээд эмэгтэйгээс энэ шүлэгт танд зориулсан ямар сургамж байна вэ гэв. Их эзэн ёс бус хүмүүсийг устгах болно гэж эмэгтэй хариулв. Тийм биш ээ. Танд хандсан сургамж бол эргэж бүү хар гэсэн үгс юм гэж ерөнхийлөгч Смит намжлагч эмэгтэйд хариулсан байна. Энэ нь хажиргалтай сонсогдож магадгүй юм. Гэхдээ порнограф эсвэл цэвэр биш аливаа явдлаас урьдчилан сэргийлж эдгэж чадах хамгийн энгийн атлаа хүчтэй арга хэрэгсэл бол эдгэрийг үл тоож засгих явдал мөн. Оюун санаанд чинь үнцээрэ шигдэх гэсэн аливаа зохисгүй санаа бодлыг таягдан хай. Та нар цэвэр ариун байхаар нэгэн ч шийдсэн бол бурхнаас сойрхсон сонгох эрх мэдлээ хамгаалж буух хэрэг юм. Тэгээд ерөнхийлөгч Смитийн зөвлөснөөр эргэж буух хар. Та нар болон гэр бүлийнхнийг чинь амар амгалан аз жаргал хүлээж байна гэдгийг би амлаж байна. Сүмийн бүх үйл ажиллагааны эцсийн зорилго нь хүн эхнэр нь хүүхдүүдийнхээ хамт гэр орондоо аз жаргалтай байх явдал мөн.
Энэ бүхэл зүйлийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна.